Hammer, hey. Du lytter til Radio Rackham, og ganske rigtigt gættet er det i dag, vi skal snakke om Akira Toriyama, den store manga-kunstner bag kæmpe succesen Dragon Ball først og fremmest. Han døde for nylig i en alt for ung alder, som lidt for mange manga-kunstnere desværre går og gør. Snakkede vi lidt om inden udsendelsen start. Det er en hård business. Gennemsnitsalderen for manga-tegnere er betragteligt lavere end den almindelige gennemsnitsalder i Japan. Det er en hård business, og derfor har vi så også taget hårdarbejdende tegnere med os i studiet til at snakke om den store skaberdag. Lad mig starte med at sige, at vi håber, I bliver meget gamle. Det er ikke på den måde. Men vi har simpelthen et line-up i dag, der er blændende. Det er stellere. Vi har et A-kæden fra Viborg, kan man næsten sige. Vi har studieleder Peter Dyring med os fra Viborg i telefon, som foruden at være uddannelsesleder, er han faktisk den regerende Copenhagen-mester i tegneserieviden. I studiet har vi også to tegnere, der begge to kommer fra grafisk fortællinguddannelsen på Viborg. Vi har Frederikke Tornager, a.k.a. Fred, yes, som er i øjeblikket nomineret til Pinkprisen med sin... Det er jo en form for manga. Det er en manga.
Det er det, vi siger. Det er en manga. Dansk manga.
Ja, en dansk, som tager afsæt i nordisk mytologi, og der er bare knald på derude, og så er der jo et farve på alle siderne.
Ja. Hvis, når man kan.
Ja, og den er jo ellers på vej på dansk, har jeg hørt den lige.
Jeg arbejder hårdt på at få den ud på dansk. Det er jo henrettet mod børn, så jeg tror, de får glæde af at kunne læse den på dansk.
Det ser vi frem til. Og vi har også med os Emil Friis Ernst. Bedst kendt for Dr. Murder og Reservat på dansk, men du arbejder også med storyboard og visual artist.
Ja, visual development, animationsfilm og så videre.
Ja. Og I er alle tre fans, men I to, vi har med os i studiet i dag, er måske sådan lidt større fans end de fleste andre. Jeg synes faktisk, vi skal gå direkte til at kaste os ud i... Altså Dragon Ball. Emil, du kan måske starte med lige at lave et kort oprids af, hvad er det for en fortælling, hvad er det for en historie, hvad er det for et fænomen, sådan grundlæggende, vi her har med at gøre?
Stort spørgsmål. Jo, Dragon Ball er jo som udgangspunkt en pastiche af den kinesiske legende eller fortælling Journey to the West. Det er i hvert fald der, den har sit udgangspunkt, og som handler om den her abedreng Son Goku, som drager ud i verden på eventyr og møder en hel masse forskellige karakterer. I søgen på dragekuglerne, The Dragon Balls, de eponyme dragekugler.
Som der er syv af.
Og
når man har dem alle
sammen. Hvis man finder alle dem, så kan man fremkalde dragen Shenlong og få opfyldt sit største ønske. Men det, der så sker efter x antal år, hvor Akira Toriyama har arbejdet på den her, så... Altså, den her idé om, at det skal holde sig til Journey to the West-historien, den forsvinder fuldstændig, og det kommer til at gå ud på, hvad skal man sige, om at beskytte verden mod diverse trusler fra rummet og alt muligt.
Og det er humor, det er eventyr, og det er også en vis fascination af kampsport og turnering.
Hmm. Ja. Ja, den har jo det her, sådan, det her univers, der er meget inspireret af... Hvad kalder man det? Indokina? Yeah. Eller sådan, altså Filippinerne og så videre.
Ja.
Hvor de holder de her store kampsportsturneringer, og Akira Toriyama så rigtig meget, så rigtig mange kampsportsfilm, mens han sad og tegnede, og var stor fan af Jackie Chan og så videre.
Ja.
Så der er rigtig meget med store turneringer, og hvem er den stærkeste, ligesom der er i de fleste shonen, eller drenge manga.
Og Fred, lad os måske dykke lidt ned i, altså jeg vil faktisk utrolig gerne gå tilbage til det øjeblik i dit liv, hvor du stod på det her, og hvordan det påvirker dig, og hvordan du funderer det har haft betydning for dit liv og din karriere.
Ja, selvfølgelig. Altså, Jeg tror, jeg har været omkring 5, og på et eller andet skolebibliotek, hvor min bror sikkert gik i skole, har jeg så set de her Dragon Ball-bøger, og det har været noget helt andet end nogen tegneserie, jeg nogensinde har set før. Jeg har nok kun kendt til Anders Sand, som ikke interesserede mig synderligt meget dengang. Og det her, det var humor og søde karakterer, der appellerede til sådan en lille 5-årig som mig. Og det var sjovt og spændende og action, så det var også sejt. Og det har bare vækket en ild i mig. En fascination af manga og japansk kultur og alt, hvad det indebærer.
Og så du det så også i tv, fordi det var jo en del af det der i starten af 00'erne, at det både kørte i Danmarks Radio, og det blev udgivet som bøger. Hvordan var det?
Jamen, så blev det jo det her fænomen, hvor at det kørte i tv'et, og det var jo ikke bare mig. Det var min bror og vores venner, der skulle hjem efter skole, hvor vi så samlede som tv'et, og så den nyeste episode af Dragon Ball. Og i dag er den jo kendt for ikke at være så god, fordi pacingen er helt vildt langsom. Men dengang var det jo bare det fedeste, vi nogensinde har set.
Ja.
Det var jo action og slåskamp, og der var jo også nogle gange sådan lidt blod. De slog til.
Ja, det var ekstremt aggressivt fra sin tid, altså især for børnefjernsyn. Altså, jeg kan jo huske replikker, der kom ud af fjernsynet. Mine børn så det også, som var sådan noget her. Satans også, hans energiniveau er alt for højt. Og i det hele taget blev der bandet meget, ikke? Altså, og der var meget sådan fokus på energiudladning, og at man kunne lave den her håndformation, hvor håndfladerne ligesom bøjer ind mod hinanden, og så kunne der komme en kæmpe kraftstråle ud og sådan noget. Emil, det var også sådan lidt en hammer i hovedet for dig at støde på det her.
Ja, det var det. Et af mine formative minder er jo at støde på Dragon Ball, også i en alder af 5.
Ja, mærkeligt.
Hjemme hos min ven Malte. Hvor er den? Det var den her. Bind 6, Monster nummer 8. Og jeg quote-unquote læste den fra ende til anden, uden at forstå, hvad taleboblerne sagde, men man kunne jo forstå det hele, eller mest delen igennem, hvad der sker, action. Så besluttede jeg mig meget hurtigt efter det, at jeg skal nok lave noget af det her, når jeg blev stor.
Det er simpelthen altså Dragon Ball Bind 6 med titlen Monster nummer 8, der ligesom har formet hele dit liv.
Ja.
Det er ikke overdrevet at sige.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Det er jo vildt på en eller anden måde. Jeg er jo helt med på det. Jeg er noget ældre end jeg er, og kan godt huske tilsvarende oplevelser, hvor at... Og især også den der følelse af at se noget et andet sted. Nu er det så lidt skolebiblioteket for dig, Fred, og også hjemme med Malte for dig, Emil. Men jeg kan også huske det der med, at jeg havde en nabo, der havde noget, hvor der er sket et andet helt vildt. Men Peter, når vi lige er her tilbage i nullerne, så måske lige en kort betragtning om mangaen i Danmark, og altså som jo var en bølge, der lidt kom og lidt gik, og nu er den gået igen, men tilbage igen, og det går op og ned, og men der er også noget at sige om det kommercielle her, den kulturelle impact. Hvad tænker du om Dragon Ball som sådan et fænomen, også i dansk forlags sammenhæng?
Dragon Ball er et kæmpe fænomen der i de tidlige nuller. Og som forberedelse til i dag, der har jeg jo læst min Dragon Ball forfra. Og noget af det, jeg bemærker, er jo, at det er nogle... Altså, min nummer et er et fra 7. oplag. Og jeg tror nok, Fred havde i 11. oplag eller sådan noget.
Ja.
Og det er jo fuldstændig sindssyge af antal tegneserier, der bliver langet over disken på det tidspunkt til børn og unge. Og det synes jeg, der er værd at tænke over, når man snakker meget om, hvor svært det er at sælge tegneserier. Det kan man faktisk godt i sådan et land til land. Og altså, min egen historie med Dragon Ball er lidt sjov, fordi jeg var ekstremt fordomsfuld, da det kom frem. På det tidspunkt er det jo noget, hvor man, når man står i kø i supermarkedet, så kan man købe sådan noget Dragon Ball-formet slik og alt muligt. Og jeg tænker, det må være det arveste lort på det her tidspunkt, fordi det er hyperkommercielt og sådan noget, der bare skal sælge merchandise. Slik. Og det er faktisk først, da jeg begynder at læse ansøgninger til grafisk fortælling, hvor sådan nogen som Emil og Fred skriver i deres ansøgninger, at de er inspireret af Dragon Ball, så det er helt fremme ved 2013 eller sådan noget, før jeg faktisk begynder at læse det. Og så for mig er der, så sker der det der, hvor jeg tænker, det er jo faktisk godt. Det er faktisk virkelig godt. Så der bliver alle mine fordomme ligesom gjort til skamme, at det jo faktisk er en rigtig fed tegneserie, som ikke bare er sådan et kommercielt børneprodukt, men kan meget mere og har en større dybde.
Det er en virkelig god karakteristik, synes jeg også, og jeg synes måske også, at det der brud, som den, altså vi har jo tidligere her i Radio Rackham lavet et afsnit om mainstream manga, det er noget lidt ældre mainstream manga, men det er jo stadigvæk noget af det moderne, og måske det, som al den manga, der er der nu i virkeligheden, kommer af på mange måder, men måske også snakke lidt om, at det er et, den er også et brud, altså når man snakker om børnelitteratur, ungdomslitteratur, så det er meget tegneserieagtigt, det der med Dragon Ball er stadigvæk under radaren, det er stadigvæk noget, folk, der beskæftiger sig med børnelitteratur, ikke rigtig rør ved, og jeg ved ikke, om det er fy-fy, eller om det er puha, eller hvad det er, men lige for at give læserne eller lytterne en fornemmelse, hvad det er, så tænkte jeg lige på at kigge på altså de første sider i Dragon Ball nummer 1, og jeg er med på her, jeg ved godt, jeg sidder med eksperter, at det er en serie, der ændrer så meget, som den skrider frem i sin 42 bind, og i starten er den meget eventyrlig, og den bliver mere sådan kampsportsagtig hen ad vejen, men altså kapitel 1, der ser man den lille Son Goku, som er det her menneskevæsen med en abehale, der kommer rullende på et stort stykke træ med en sav, og kapitel 1 hedder Bulma og Son Goku. Vores beretning begynder for længe siden, tusinder kilometer, ud på landet, langt op i bjergene, og så flækker Son Goku, altså vi får kampsport-elementet etableret med det samme, en træstup. Hija! Ak! Pu! Wush! Shish! Dai! Det er simpelthen teksten på side 2, og på det næste billede er der et actionbillede af træstuppen, der flækker i mange stykker, og han konstaterer, at han er sulten. Samtidig ser vi Bulma, seriens kvindelige hovedperson, stige ind i sin bil. Og her har vi sådan noget modernitet, altså her har vi teknologi fra vores verden, hvor at det allerede er en sammensmeltning af forskellige verdener her. Son Goku er på vej efter mad, og Bulma, hun leder efter dragekugler, men det har hun ikke helt sagt endnu. Altså mange af tingene bliver etableret lige med det samme. Son Goku kommer i tanke om, hvad det er, han gerne vil spise. Han gerne vil spise fisk, og så hopper han ned i skovsøen, og tager alt sit tøj af, og her er vi også allerede ude i noget, der er anderledes, at der er en masse seksuelt orienteret humor, altså især sådan noget med kønsorganer, som er sjove ting. Emil, du peger.
Ja, det skulle jeg netop til at sige, hvis jeg lige kan få lov til at flippe om til side
den der.
69.
Yes.
Nej, jeg er side 68 i første bind, hvor
Skildpaddernes herre Kamisenin,
hvad er det? Han vil gerne hvad er det nu setupet er?
Han vil gerne se hendes trusser.
Ja, han vil gerne se Bulmas. Hvis han kan få lov at se Bulmas trusser, så kan så kan Son Goku få lov at få
dragkuglen.
Er det dragkuglen?
Ja.
Okay, ja.
Det kan Bulma så, ikke?
Så kan Bulma få dragkuglen, og så så sker der det, at Bulma siger, jamen okay, whatever, kikser og hiver op i kjolen, og hun har så ikke nogen underbukser på, fordi dem har Son Goku taget af
tidligere,
fordi
han aldrig har set en pige før.
Han aldrig har set en pige før, og synes, det var mærkeligt, og så videre.
Og hun sov, og så tager han trusser med, og så får hun en chok.
Altså, det er sådan helt vildt langt ude, og men når man er barn,
det er meget uskyldigt.
Det er vildt uskyldigt. Altså, man
tænker ikke på det,
når man sådan kigger på det med de øjne, vi har nu. Altså, det er en 16-årig pige, ja. Og en rigtig gammel mand, der får blodtud af at se.
Det er Kamisenins liderlighed. Den bliver skildret, ved han får sådan nogle eksplosioner af næseblod.
Ja, ja. Men altså, der var, 6-7 år, og sidder og læser det her inde på mit eget værelse på gulvtæppet. Jeg bladrer om og ser det her, og sådan helt, og kigger mig rundt, er der nogen, der sådan, fuck, hvor det griner. og altså, det er jo netop det, der er med Dragon Ball og manga, at altså, det taler ikke ned til børn på samme måde, som jeg synes meget andet børnelitteratur godt kan lidt. Altså, det er virkelig på børnenes niveau, og vildt åndssvagt og fjollet og seksuelt, og altså børn ved jo godt, hvad sex er, og synes, det er bare sjovt. Og det synes jeg er en af de store kvaliteter som Dragon Ball har.
Ja, altså, jeg synes måske, at det altså seksualitetssporet, eller hvad vi nu skal kalde det, er værd at dvæle ved, fordi det er egentlig et meget godt billede på dets, altså Dragon Balls anderledeshed sammenlignet med andre børnebogsprodukter, de mere konventionelle, altså også de skandinaviske i virkeligheden. Der er jo mere af det der, og meget af det altså det er skægt det der med, at der er noget grænseoverskridende seksuelt set med nutidens voksne øjne. Tit til været i en eller anden form for lavkagehumor, altså sådan noget bananskraldsagtigt. Der er også en lille gris, der hedder Ulong, som har evnen til at skifte form til noget, hvad som helst, men kun i 5 minutter af gangen, så vidt jeg husker. Og han bliver afpresset på et tidspunkt til at lave sig om til Bulma, den kvindelige hovedperson, fordi at Kame Senin, skildpaddens herre, er kommet i tanke om, at han vil gramse på hende for at give sin dragekugle. Det handler om at samle de 7 dragekugler, og Kame Senin har en. Og så overtaler de Ulong til at udgive sig for at være Bulma. Så han skal gøre det. Og fordi Ulong er kommet til at spise en pøllekapsel, som gør, at hvis man siger pølle, 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 så laver man tyndskid på stedet meget, meget voldsomt. Og hvis man ved det, så er det et afpresningsmiddel. Mm. Så de siger til Ulong, hvis ikke du laver det om til Bulma og lader dig overgramse af Kame Senin, så siger vi de der 3 ord, du ved godt, nej, det må ikke sige, det må ikke sige. Og vi har set det gå galt en gang før, så vi forstår det godt. Og så laver Ulong sig om til Bulma og går hen og bliver gramset på af den her elgamle, liderlige mand og synes, det er lækkert. Altså, det er, sådan, det er fuldstændig vildt på en eller anden måde, ikke? Altså, Ulong får optur over, og det er blevet lavet om til Bulma, og bliver græmset på at skildpaddernes herre. Og det er bare så anderledes end
jeg står til alle. I Uraina i Babas kriger, hvor den her, der er Son Goku op og kæmpe imod en usynlig fjende på et tidspunkt.
Det er Beni.
Ja, Beni. Jamen, de kan jo ikke se fjenden, så hvad gør man? Jamen, de hiver Bulma hen foran Kame Senin, skildpaddernes herre, hiver ned i toppen, så han ser hendes bryster, og så kommer der næseblod sprudlende ud, og det tildækker den usynlige fjende, og så lige pludselig kan... Det er så Yamcha, der er i gang med at kæmpe imod ham, og så kan han besejre ham.
Ja. Det er smart.
Ja, altså sådan nogle plot points, det er helt vildt langt ude.
Ja.
Men det er...
Fred, kan du også huske sådan, altså også følelsen af chok, når du læser det? Eller var det bare
kan jeg sådan... Jeg var fascineret af det.
Ja.
Jeg synes, det var da spændende, når man var barn. Og sådan, det var ikke så tit, man så sådan noget.
Nej.
jeg er mere chokeret i dag, på en eller anden måde.
Ja. Ja, det er chokerende at gå tilbage til.
Ja.
Altså, jeg kan faktisk huske, jeg er meget sådan, altså, jeg er sådan generelt ret meget mod censur og meget mod at fejre ting ind under gulvtæppet og sådan noget, også i børneopdragelse, men jeg tror faktisk, jeg er lidt flot med indre, men jeg tog mig selv i at improvisere, at når jeg læste højt for mine børn, så lavede jeg lidt om på noget af teksten, som, fordi det simpelthen, jeg var så chokeret over, at det er det virkelig det her, der står. Ja, det er det, der står. Peter, altså det grænseoverskridende, det har jo også været et spor i tegneseriehistorien. Det har altid været noget, tegneserien som udtryksform har solgt sig på, også på en eller anden måde, at have det grænseoverskridende, og have det vilde, og have det, der ikke er salonfagigt, hvis man kan sige det sådan. Og som også det, der tit fører til politisk pres, eller vrede læserbreve, eller krav om censur og sådan noget. Altså har du nogle tanker om det i forhold til mangaen som... som gyldig udtryksform i Skandinavien.
Ja, der er i hvert fald mange tegneserier, der henvender sig til et yngre publikum, hvor jeg tror, det ret sent går op for forældregenerationen, hvad det er egentlig, børnene læser på den måde. På den måde kan det godt være sådan et delivery system for grænseoverskridende indhold. Og historisk har tegneserierne masser af gange været genstand, selvfølgelig, det ved alle jo, men altså været genstand for, at måske velmenende voksne mennesker synes, at det det fordrejer unge menneskers sind og er enormt farligt og den slags ting. Jeg husker ikke på det her tidspunkt, at det var noget, der fyldte meget sådan en moralsk opstand over for Dragon Ball, og måske var det simpelthen fordi, at det var de færreste forældre, der fulgte med i, hvad det var, der skete inde på børneværelserne. Jeg synes jo også, at det er interessant at kigge på fra sådan et tonemæssigt eller stilmæssigt synspunkt, hvor at Dragon Ball jo har sådan en enorm sjov blanding af, det er jo sådan en episk quest, i hvert fald i starten, ikke? Det her meget episke med det mytologiske, som vi har snakket om, hvad det baserer sig på. Og så samtidig så har det sådan noget, nærmest noget tissehumor ind i. Så det har sådan en sjov blanding af noget meget storladen. Vi skal ud og finde de her, og senere, altså de her Dragon Balls, og senere er de her, der er sådan set hele vejen igennem. Der er nærmest en boss monster hele tiden med sådan nogle kæmpe episke slagsmål. Og så samtidig er der det her meget nærmest undergravende humor, der er sjovt, men som man måske godt kan synes er en sjov blanding. Den kommer jo, Dragon Ball kommer jo i Danmark 20 år senere, end den udkommer i Japan eller noget af den stil. Og den er, altså, den er virkelig barn af sådan en 80'er postmoderne tid, hvor alt det der med, at man blander, man har ikke nogen respekt for, er det en speciel genre, vi skal være i? Vi har alle forskellige genre, vi blander dem bare, og højkultur og lavkultur bliver sådan blandet på sjove måder. Og det synes jeg, at den er meget markant et udtryk for Dragon Ball.
Ja, den er jo, man skal måske lige huske at sige, den er jo påbegyndt i 1983 og kører så i en 10-11 år, og så er der simpelthen lavet 42 bind, bam! Det er det, der slår folk ihjel. Det kan man godt forstå. Altså, det er meget skægt, fordi det der, du siger, Peter, med, at det er episk, men så med tidshumor, altså bind 2, det er så første gang, det lykkedes vores quest, vores selskab, at samle de 7 dragekugler. Og når det sker, som Emil sagde, så kommer den mytologiske drage Shenlong, og man kan få opfyldt et ønske. Og der er det den lille, små, perverse gris, Oolong, der faktisk, på grund af det, der er sket, er ham, der kommer til at stå foran dragen. Og han skal fremme sit ønske, og så kommer han til at sige et par pigetrusser, som jo også er utrolig sådan plat japansk humor på alle mulige måder. Altså, du kan ønske alt, hvad du vil i hele verden. Og det er igen en episk skildring, ikke? Det er sådan, det er de helt store virkemidler, der er fremme i den sekvens. Og så falder der sådan et papirtrusser ned fra det ydre rum. Og så bliver de 7 dragekugler spredt for alle vinden, og jagten på den starter forfra, og det er sådan lidt tragisk, fordi man har ventet på det her øjeblik, og så bliver det spildt. Det er sådan et kæmpe lavkagekomisk antiklimaks, kan man nærmest sige, men det er jo sådan, den fungerer.
Det er ikonisk.
Kan vi lige zoome lidt ind på Akira Toriyama? Er der nogen, der vil sige noget om ham? Han er jo desværre død nu. Noget baggrund, noget et eller andet?
Jo, altså, inden han lavede Dragon Ball, Akira Toriyama, der lavede han jo en anden kæmpe smash-hit-serie, som hedder Dr. Slump, som jeg mener nok gjorde ham til en af Japans rigeste mænd, inden han lavede Dragon Ball.
Ja.
Som også var sådan, som var endnu mere, altså, den var virkelig indbegrebet af det her lavkagehumor og altså pille i en prut med en pind. Og
det var små historier, der var sjove og platte.
Meget små, platte, sjove historier om en opfinder og hans robotpige Arale. Og den gjorde ham til en af Japans rigeste mænd, inden han lavede Dragon Ball, som jeg synes er det er helt åndssvagt at tænke på.
Ja, og den er ikke engang udkommet på dansk. Den kom på engelsk, men Men at det var så stort allerede inden da, og, ja, og det er også noget, der fortæller noget om manga-branchen og ja, anime-branchen, altså hvor voldsomt det fænomen det egentlig er. Der står i Wikipedia-opslaget om Toriyama, at han har solgt 260 millioner eksemplarer af sin tegneserie på verdensplan. Altså det er jo altså, vi kunne også bare sige, det er jo fuldstændig vanvittigt, når man tænker over det, ikke? Og det er også derfor, jeg synes, det er en lille smule både spændende og tankevækkende at snakke om det der med, at det stadigvæk bliver ved med at være noget, der på en eller anden måde går under sådan radaren en lille smule. På den anden side kan man sige, at det har også samtidig tit været sådan, at børnekultur, altså den det er lidt frækt sagt det her, men den ægte børnekultur, det er den, de voksne ikke forstår, og det er den, de holder sig fra, og det er den, de ikke kan engagere sig i. De kan ikke læse op af den, fordi den er helt ægte for børnene. Den er fra ophavsfolkene direkte til børnene, og springer de voksne over, der siger, ja, jeg fatter. Og altså, den er jo tit I Danmark også med manga, at jeg kan huske, at jeg hørte historier om, jeg vil ikke nævne navne, men Pink Jury-medlemmer for lang tid siden, der simpelthen nægtede at læse de nominerede manga, fordi de simpelthen ikke vidste, hvordan de skulle gøre det, fordi det var så weird, synes de. Men det ved jeg ikke, altså, jeg synes, det er jo spændende med jeres, det der med, at I siger, at I var 5 år gamle, altså, og I må også have dyrket det med jeres venner, altså havde I sådan en hulefølelse af, at det her, det var vores?
Ja, helt sikkert.
Ja.
Jamen, det er meget rigtigt, du siger, altså, det er virkelig børnenes univers, fordi jeg føler ikke på noget tidspunkt mine forældre forstod, hvad Dragon Ball det var, andet end det, at det var, altså jeg talte mine lommepenge i, hvor mange Dragon Ball jeg kunne købe om måneden. Det var så 2 dengang, fordi det kostede en 50'er stykket. Og altså det var min ting. Det var ikke noget med, at de var inde over og prøve at forstå det eller noget. Det var mig og min ven Axel, der brugte vores frikvarter på at gå rundt i skolegården og snakke om Dragon Ball og leve os ind i universet og forestille os vores egne historier i det univers og så videre. Slet ikke noget, hvor der har været nogen voksne involveret. Andet end at det var dem, der gav mig lommepengene.
Ja, det er klart. Det var så også, det var sponsoren. Det var også vigtigt. Ja. Fred, hvad med dig?
Ja, altså jeg husker, mine forældre støttede mig jo i den her kæmpe interesse. Men det var jo ikke noget, de selv interesserede sig for. Det havde jeg ikke oplevelsen af, at nogen voksne gjorde. Men det gjorde mig, og det gjorde min storebror. Og det virkede som om, det var for os. Og der var jo tegnefilm. Det var også for os. Der var figurer, som vi også havde. Det appellerede jo helt enormt til børnene. Og det føler jeg især, det føler jeg stadigvæk, det gør. Selvfølgelig synes jeg stadigvæk, det er kvalitet, når jeg læser det. Men sådan meget med humor, synes jeg, at der kan jeg ikke altid lige være med mere. Der er sådan,
der er noget, der ændrer sig.
Der er noget, der ændrer sig på en eller anden måde. Og det gør jo heller ikke noget.
Nej.
Det betyder også noget, at det er noget, der bare 100% er til børnene, som kun børnene kan forstå. Det synes jeg er fedt.
Godt, altså nu synes jeg, altså vi kan sagtens vende tilbage til det her, det er jo nok det mest centrale i Dragon Ball, men nu vil jeg også gerne bruge de fagligheder, der er i huset, og måske snakke lidt stilistisk og æstetisk om de her ting, og dyk lidt ned i, hvordan det fungerer. Toriyama er jo meget bekendt sådan en fyr, der er meget fascineret af biler og motorcykler. Man kan jo se på alle hans designs, at han, ja, man kan se, at han har en designbaggrund også på en eller anden måde, og man kan simpelthen se glæden ved den måde, han tegner maskiner og den slags på. Og Emil, du er jo om nogen robotkonnoisseur, kan man sige. Der er måske også noget, der kommer herfra, eller?
Helt sikkert. Stor fan af hans mekaniske designs, og faktisk også arkitektur, som jeg finder, altså det replikerer sig i mange af de ting, jeg tegner for tiden. Hans mekaniske designs og arkitektur, han har de her sådan futuristiske bubblehuse, capsule houses og så videre, som, altså det lige gør for mig, nå, men det er jo egentlig det, jeg stadigvæk tegner, når jeg laver sådan en fremtidsby, så ligner den lidt Dragon Ball på mange måder.
Der er jo en opfindelse i Dragon Ball, som hedder højpøjkapsler.
Ja.
Hvad er det nu, de gør?
Det er sådan en lille kapsel, som, det er vist nok Bulmas far, der står for Capsule Core, der har opfundet de her små kapsler, så man kaster, og så puff, så kommer der et helt hus eller en motorcykel eller et eller andet.
Som har et fedt design og typisk lidt boblet.
Fedt design.
Eller hvordan vil vi karakterisere det?
Jo, runde former.
Her er der faktisk et højpøjkapselhus her på i bind 1 på side 36, hvor der også lige var en motorcykel før. Hvad er det for nogle designs? Kan vi komme det lidt nærmere? Hvorfor er de så fascinerende?
Altså, udover alt det, Emil siger, som jeg synes er fuldstændig korrekt om hans maskiner og arkitektur, Så noget, der jeg virkelig bemærker nu, det er, hvor nuttet det hele er. Mm. Altså, det er virkelig detaljeret tegnet, men det er samtidig, som om han tegner et legetøjsbil. Altså, det, man fornemmer næsten, at man sådan kan tage dem op og lege med. Jeg bemærker det meget. Jeg er blevet meget stor fan af animeen, af udgaven af Sandland, hans senere manga. Og der kører de meget rundt i sådan nogle kampvogne. Og de er også de er designet på præcis samme måde.
Det var meget søde kampvogne.
De er enormt søde også, og fede, men de er virkelig nuttede. Samtidig med, at de kører rundt og skyder og laver død og ødelæggelse, så er der et eller andet meget nyttet over det. Og det synes jeg, det er helt fedt. Hans streg er sådan, og måske har det været en del af appellen også til målgruppen, at det er
både
lidt farligt og lidt eventyrligt, men det er også virkelig nuttet.
Mm. Og man kan jo forestille sig, at man kan lege med alt det her. Så det er virkelig et børneunivers.
Det ligner nærmest legetøj, man kan tage ud i siden.
Ja.
Ja. Mm. Og det er en anden æstetik end... for eksempel Katsuhiro Otomos Akira, som jo var dyster og realistisk og uhyggelig. Altså det her, det er det modsatte på en eller anden måde. Det er det nuttede legetøjsagtige, de bløde former. Ordet cute er jo det, der altid bliver brugt i flæng med typisk japansk og koreansk popkultur. Det er sådan ligesom... grundkernen i mange designs, at også det der med at infantilisere voksenting på en eller anden måde, men igen, det her, det er jo en børnetegnserie. Sandland, Peter, den kan du godt lide, den kan du måske lige fortælle lidt om. Det var en såkaldt standalone manga, der kom i kun et bind i, så vidt jeg husker, år 2000, altså en del år efter Dragon Ball.
Ja, Sandland er jo et senere værk, som jeg tror kommer netop i år 2000 og 2001, som er et enkelt bind manga, hvor tilstår jeg ikke lidt manga. Men det er forfærdeligt, jeg ved det godt. Men ja. jeg følger med i anime-serien. Og den, altså, der er masser af æstetik og masser af tematik, der går igen i forhold til Dragon Ball. Den er nok lidt mindre vild på en eller anden måde, hvor Dragon Ball virker til, at han bare har taget alt ned. Altså everything but the kitchen sink, som man siger. Så er Sandland en lille smule mindre vild, men har det der... der arbejder han jo meget med sådan en blanding af noget post-apokalyptisk, nærmest Mad Max-agtigt, samtidig med, at der er de her yokai'er, sådan nogle japanske mytologiske væsner, som bliver kaldt dæmoner, og som er... Dem man ser i baggrunden, kan man meget tydeligt se, at de faktisk er baseret på ægte mytologiske væsner, mærkelige sådan en fødder, der render rundt og den slags. Det er en enorm, på samme måde som Dragon Ball, er det også sådan drevet af en kæmpe underholdningstrang. Den er meget, meget underholdende og spændende. Og så er så kommet en helt ny anime-serieudgave, som jeg virkelig godt kan falde den virkelig på.
Og et spil, forstår jeg?
Ja, der er lige kommet et computerspil baseret på Sandland, sådan open world-agtig.
Jeg tror, man kan køre rundt i det der kampvogn i det der spil. Det, der er sjovt i det, er, at den første halvdel af første sæson af serien er baseret på mangaen. Og så har han faktisk selv været med til at skrive den anden, altså for nyligt før som død, været med til at lave ligesom historien i anden halvdel af serien, som ikke er baseret på manga, som er en ny original historie. Så det er muligvis noget af det sidste, han fik lavet.
Mens du snakkede, Peter, så sad Fred og Emil og bladrede lidt i billedbogen. Der fandt I nogle ting, I kunne tænke at sige lidt om?
Jeg tænkte lidt, jeg ville sige, der er jo også lidt en kontrast i, hvor cute det her univers er, og så hvor brutalt det er nogle gange.
Ja, fordi det bliver jo vildere, og det bliver mere slåskampagtigt og Super Saiyajin-agtigt.
Efter bog nummer 16, lige så snart Super Saiyajin, eller Saiyajinerne bliver introduceret, så går det hen og bliver meget sådan...
Prøv lige at forklare, hvad det er.
Yes. Jo, men altså, Son Goku finder jo ud af, at han er en del af en race fra det ydre rum, som hedder Saiyajiner, som er født med abehaler alle sammen, og hvis de bliver eksponeret over for en fuldmåne, så forvandler de sig til nogle kæmpe, kæmpe aber. Bogstaveligt set.
What's not to like?
What's not to like? Og han bliver så besøgt af sin bror, Raditz, fra det ydre rum. Og det er sådan med de her Saiyajiner, at de har alle sammen næsten alle sammen navne baseret på grøntsager, fordi Akira Toriyama arbejdede med så korte deadlines, at han var nødt til bare at finde på en eller anden åndssvag regel til at navngive de her karakterer. Så der er Raditz, som er en radise, og Vegeta, det er bare vegetable, og så videre. Men så er det, at serien går hen og begynder at dreje sig meget om at beskytte jorden og dens befolkning mod trusler fra rummet. Og senere hen, så kommer der en anden ærkefjende, som hedder Freezer, som er baseret på, hvad hedder det, det japanske boligmarked.
Det var jeg ikke klar over.
Fordi han er sådan en person, der går rundt og sådan prøver at overtage planeter, så han kan sælge dem, eller et eller andet. Sådan,
og det, en ond bolighaj.
En ond bolighaj, som er sådan vildt meget sådan, ja, japansk 80'er univers.
Så der er et skift, altså i serien, ja. Og også i stilen og
i stilen
sensibiliteten.
Og på sensibiliteten, måde. Der er stadigvæk toilet humor, men det går lige pludselig hen og handler rigtig, rigtig, rigtig meget om at slås og at have store muskler og at træne hele tiden. Og de har det her gravity chamber, som de flyver i på vej til planeten Namek, hvor tyngdekraften er stærkere, så når de træner derinde, så bliver de endnu stærkere. Og det er sådan, det er en helt anden æstetik end de første 16 bøger, og det er noget, man kan finde rigtig meget af det i populærkultur sidenhen. Sådan, der er rigtig mange rap-tekster, som inkluderer referencer til Saiyajiner, til at blive Super Saiyajin, for eksempel, som det hedder, når de kan charge sådan al deres energi, og lige pludselig så får de højt blondt hår og bliver ekstra stærke. Og det og sådan, og det der med, at de får blondt hår, det var oprindeligt, fordi så kunne Akira Toriyamas assistent spare tid på at farve det sorte hår ind.
Genial.
Smart. Så der ja.
Og der kunne lave en helt ny merchandise-serie, nye dukker, der allerede synes, man blev nødt til at købe det forfra.
Ja, nemlig. Og den her æstetik, ja, som sagt, det er noget, der går igen i rap-tekster, og jeg har i dag den her trøje på, en Dragon Ball-trøje, t-shirt, som der boede i Frankrig. Så hvis jeg gik ind i hver træningscenter og havde den på, så fik jeg komplimenter fra venstre og højre af forskellige gym bros, der sagde, j'adore ton t-shirt, fordi deres kultur er så gennemsyret af det, og det er sådan en stor del af, jamen altså det forbinder vildt godt til sådan træningskultur, eller at det hele handler om at ja, træne mega hårdt, blive buff. Når jeg er inde og klatrer med min ven Thorstein, så og vi har brug for lige lidt ekstra energi, så refererer vi til Dragon Ball, for eksempel en Kidama, som er den her spirit bomb, som Goku laver til allersidst i Ben 42, hvor han låner energi fra alle jordens beboere, og de ligesom rækker armene i vejret og sender deres energi afsted. Så hvis man lige har brug for et ekstra boost til lige at lave et par ekstra reps eller et eller andet, så spørger man lige sin homie, om ikke han kan sådan låne lidt energi til dig.
Fantastisk.
Jamen det er simpelthen Dragon Ball som fitness coach på en eller anden måde. Jamen og det er sjovt, det der fokus på træning, på kampsport og ikke mindst energiniveauer. Der er meget sådan noget med energi og energi og energi. Fred, var det hvordan påvirkede seriens udvikling dig? Hang du bare på til Ben 42, eller blev det bedre, eller blev det værre, eller hvordan oplevede du, altså det er jo en lang serie.
Jeg tror egentlig, jeg på grund af, at tegnefilmen på dansk kun har taget fat i den del, hvor han er voksen, og det derfor er mere action-orienteret.
cirka altså fra bind 16, eller hvor er det, er det 14?
Fra bind 14 cirka.
14, ja.
Men ja, så der, det har jo været min favorit, og den jeg har været bedst kendt med. Selvom at jeg har også været fan af det gamle, hvor det var mere eventyr. Stadigvæk noget action, men ikke nødvendigvis så meget med store muskler. Men
du er simpelthen til de store muskler, og det hårde, og det hårde, og det høje gule hår.
Ikke nødvendigvis, men jeg tror, at det var dramatikken i det, jeg synes var fed. Så jeg har været stor fan af de senere historier, hvor der har været en eller anden ond alien, som har skulle bekæmpes, og den måde, som de gode jo har skulle træne op på, og for at kunne besejre den her. Det har været meget inspirerende for mig, synes jeg. Og sådan på en eller anden måde meget spændende, og noget, man kunne leve sig ind i og være inspireret af, til at tænke, nu skal jeg sgu også være stærk. Det blev jeg aldrig, men men det tænkte jeg, da jeg var bare.
Emilia, har du et forhold til faserne i serien? Er det også sådan lidt det senere, der er det mest nærværende, eller var det monster nummer 8? Eller?
Ja, altså jeg vil sige, nu så har jeg stor respekt for hele serien. Oprindeligt, der havde jeg, det ved jeg ikke, altså, det er svært at huske, hvordan man havde det, da man var barn, men du ved, måske for 10 år siden, så tænkte jeg sådan, om alt det med sci-fi-generne, ikke lige så fedt. Det oprindelige med eventyret, og som var lidt mere bouncy, lidt mere sjovt, det var bare det fede. Men nu synes jeg, at begge to har deres kvaliteter. Og jeg synes også, det er vildt fedt med bind 16 og op kampe. Der er en sådan en kropslighed i de her kampe, som jeg hvordan skal jeg formulere det? Altså Dash Shaw, tegneren Dash Shaw, har det, han siger med manga happens at the speed of thought. Det er meget noget, man sådan læser med kroppen på en eller anden måde. Og det er også noget, når jeg mange af de ting, jeg tegner for tiden for mig selv, er sådan meget kinetiske fortællinger, som handler om udveksling af energi så videre, som minder rigtig meget om de her kampscener. Altså det er, jeg synes stadig, det er vildt fedt at læse, fordi man læser det med kroppen, og ikke med sindet, og det er sådan, det er som at se en dans eller et eller andet. Og det har jeg stor respekt for, fordi det er jo helt vildt veleksekveret, de her kampscener.
Det er jo også det, at kampscenerne og actiongenren, det er jo fortællerteknikken. De fortæller jo en dramatisk historie, gennem kampen, og den måde, som kampen går frem og tilbage med, hvem der har overhånd, og hvordan de overkommer modstanderen. Det er jo en fortælling, der ligger bag fortællingen, som man opfanger på en eller anden måde. Ligesom hvis det var en dans eller noget andet. Mere abstrakt, end hvis man det bare var ord, man læste.
Når du tegner og skriver Gunhild,
ja,
din manga, sådan helt uden at gå i detaljer nødvendigvis, men hvad er det, du ønsker? Og er det ligesom Emil siger, energier? Det er jo også en meget spralsk og energisk serie, den du har lavet der, og når man bare bladrer hurtigt igennem den, fornemmer man energien, vil jeg sige, ikke? Og intensiteten. Det er noget, der kommer igennem på en eller anden måde. Er det noget, du sådan arbejder bevidst med, eller er det bare sådan, det er?
Jamen, jeg prøver. Jeg prøver ligesom at få den samme form for energi og historiefortælling ind, som er sådan lidt indirekte på en eller anden måde. Og elegant, synes jeg. For det er jo det, der appellerer mig med action- og eventyrgenren. Det er en meget specifik måde at arbejde på, at fortælle en historie og nogle følelser, som man gerne vil kommunikere.
Jeg er jo ved at læse Dragon Ball forfra for tredje gang. Og noget af det, der jeg bemærker, og noget af det, hvor jeg synes, at charmen er størst, det er netop den der energi, der er i det. Og nu spekulerer jeg fuldstændig. Jeg ved faktisk ikke, hvordan Toriyama har arbejdet. Men man snakker jo om to måder at tilgå worldbuilding på. Den ene er en tolken måde, hvor man laver 10 sprog, og man tegner alle kortene og sådan noget. Man ved alting, og så fortæller man historien. Den ene måde, spoiler, det er ikke den måde, jeg tror, at Toriyama har arbejdet på. Den anden måde er så sådan en lidt mere seat of your pants, hvor man sådan løbende udvikler sin verden og sin historie. Og sådan læser jeg meget Dragon Ball nu, og det synes jeg er sindssygt charmerende. At det virker, som om han tegner og skriver, og så lige pludselig så kommer der en eller anden monster ind, og så henviser han til en eller anden far, og så ved han ikke rigtig, hvor han skal hen. Men det finder han ud af på siden. Og det synes jeg er noget af det, der er ekstremt charmerende. Når man snakker om energi, så giver det nemlig sådan en nærmest urolig, men fed energi hele vejen, hvor at det er nærmest en jam session, fornemmer jeg. At han er i gang med at jamme den her verden frem, og jeg er godt klar over, at han har afprøvet nogle af tingene i andre serier før, men det virker som om, at han er nærmest lidt løs i koderne, uden at det bliver dårligt. Altså, så det er virkelig dybt charmerende, at man ikke sådan fornemmer, at vi arbejder os entydigt hen mod et punkt. Jeg tror, altså hele den her historie med, at vi skal samle de her 7 dragkugler, så den måde, det går dem, da de endelig skal lave det her ønske, synes jeg er et sindssygt godt eksempel. At han ligesom bare har arbejdet sig sådan ud af alle mulige forskellige grene, så sker det her, og så beslutter han sig for, at jamen, det skal ligesom have sådan lidt en plat outcome, og så kan jeg arbejde videre. Og det er noget, jeg bemærker mest ved genlæsning. Det er den der lidt jammende fornemmelse. Og som sagt, det synes jeg er utroligt tiltrækkende.
Mm. Ja, det vil jeg gerne bekræfte. At han har selv sagt, at han har lavet han laver fantasiverdener, fordi det giver ham mere wiggle room til at kunne gøre, hvad han har lyst til. Og selvfølgelig på grund af de hårde deadlines, så arbejder han jo virkelig fra uge til uge og finder på, hvad der skal ske på næste side, som det kommer. Og det er jo spændende.
Er der nogle moraler her? Er der nogle værdier? Er der nogle sådan, temaer i forfatterskabet, i værket? Eller er det bare i anførselstegn, altså fokus på fortælling og altså Emil, nu snakkede du om, at det handler om at beskytte jorden. Men det er jo også meget, der er jo også en, altså det er jo også meget team det her, ikke? Altså det er hele tiden en gruppe af figurer, der så skifter lidt ud undervejs, men hvor der også er konflikt mellem figurerne og kærlighed mellem figurerne og altså det er jo flæbende klichéagtigt at sige, er der en blød humanisme på spil her eller men hvordan er det med det?
Jo, det er der helt sikkert.
Det er et varmt værk, det her.
Ja. Ja, hvad kan man sige, sådan en klassisk shonen manga tematik om venskab og vi besejrer det onde sammen. Ja.
Så der er ikke så meget at sige om det i virkeligheden.
Det ved jeg ikke.
Det er du
vil jeg sige dig. Altså der er jo hver historie i serien, hvor jeg sådan i hvert fald som barn har opfanget temaer. For eksempel den historie med Celle, som er det her bug-monster, alien, som kommer til jorden. Der handler det jo meget om Son Gokus søn, Gohan, og hvordan han ligesom, det er meget coming of age-agtigt, hvordan han ligesom skal kunne klare sig uden sin far nu, og være den, der skal besejre den store onde. Okay. Og det har været min favorit som barn, fordi at jeg har kunnet identificere mig i Gohan, som nu var barnet, og nu var ved at blive ældre. Så det har jeg synes var meget spændende.
Du kiggede simpelthen, altså du identificerede dig simpelthen med den historie, fordi den ramte.
Den ramte. Ja. Den har ramt mig i hjertet, da jeg var barn. Og har sådan været det, der har virkelig fulgt med mig i hjertet.
Prøv lige at genfortælle den historie nogenlunde med Gohan og Son Goku. Hvad er det, der sker? Hvorhenne er vi i serien cirka her?
Jamen altså, man ser ham jo i Ben 14, efter Goku er blevet voksen, og han viser, at nu har han en søn, som er det her meget overbeskyttede barn af hustruen. Og han skal jo så gå fra at være en lille snotunge, som græder, når han ikke er hos sin far eller mor, til at han skal kunne klare sig selv, og han skal kunne blive stærk og stå op og kæmpe for det rigtige. Og nu kommer Celle til jorden og truer, og han er enormt stærk, og faren er død, Goku. Og der er ikke noget at gøre, end at Gohan må jo rejse og gøre det, der skal gøres.
Han må steppe op til og opgaven.
Så, ja. Og så i den sidste time, så kommer hans far i ånden og hjælper ham med at besejre den onde skurk her. Han låner ham den styrke til at, til at kunne besejre og kunne overvinde sig selv. Og ja, det synes jeg har været mega fedt.
At den dimension også er meget til stede i værket der.
Ja, det synes jeg, det er, altså, det er i hvert fald noget, som jeg har følt. Sådan var en tematik, da jeg var barn.
Husker du også den historie godt, Emil? Den med Gohan?
Ja, jeg husker den vagt. Det er alt for længe siden, jeg har læst den faktisk, i forhold til, hvor meget jeg skylder Dragon Ball. Men jo, lige en lille ting omkring karakterens celle. Nu snakkede vi tidligere om, at når karaktererne bliver til Super Saiyajiner, så får de blondt hår, fordi så skal man ikke fylde alt det sorte ind. Men den her karakter, der har... som vi sidder og kigger på nu, som er sådan gul... Nej, hvad hedder det? En grøn insektmand, som er fuldstændig dækket i sorte prikker. Der har Akira Toriyama jo virkelig skudt sig selv i foden i forhold til...
Det tager langt.
Og det har han også senere indrømmet, at sådan, det var virkelig den værste fejl, han nogensinde begik i sin forfatterskab, var at lave en karakter, der var dækket af prikker.
Ja, det er en meget labert figurdesign, må man sige, men fra et fagligt niveau kan man godt se, at det tager lang tid.
Jeg skal ikke kloge mig, om Toriyama har haft en morale med sin fortælling. Det synes jeg, det vil jeg ikke sige. Men jeg synes i hvert fald, det er ret tydeligt, at vi allerede har været inde på det. Den her gruppe, som du snakker om, Thomas, at den her gruppe af hovedpersoner, de er jo alle sammen fejlbarlige. Altså alle har kæmpe store fejl, og typisk er det sådan noget med deres lavere drifter, der ligesom på en eller anden måde får dem til at være forkerte, eller altså ikke perfekte. Så det er jo ikke sådan en samling af renskuret helte, som de kommer til at gøre mange af de rigtige ting, men de har jo hele tiden i præget af at være sådan lidt skæve og mærkelige og sådan noget. Og det synes jeg da i hvert fald er en ret humanistisk tematik om, at man godt kan være helt, selvom man er styret lidt af sin lavere drifter. Så det bemærker jeg i hvert fald, når jeg læser det.
Ja, det synes jeg faktisk glæder mig lidt hen til den afsluttende del af udsendelsen, hvor jeg, altså vi har allerede været inde på det, men hvis man kigger ud over hele tegneserielandskabet, det globale tegneserielandskab, hvor betydningsfuld en person er Akira Toriyama, så vil lige sige sådan helt subjektivt. Fred, vi kunne starte med dig. Hvad er det her? Er vi på Walt Disney-niveau, eller er det mere beskedent, eller hvor?
Jamen, jeg kender ham som kongen af manga. Det er ham, der har populariseret den i hele verden, og ændret shonen-genren, som vi kender den i dag. Så for mig og mange andre er han jo en gigant.
Som du så vil sige, at One Piece og Naruto står på skuldrene af på en eller anden måde.
Helt sikkert, uden tvivl.
Ja, noget af det samme. Kongen af manga, det er jo, ja, muligvis, fordi så gør det Tezuka til mangaens gud.
Jeg skulle lige til at sige.
Så det går lige op. Ja. Men jo, altså han har jo introduceret manga.
Han er jo selv påvirket af Astro Boy, Tezuka. Så der er en linje i det her.
Helt sikkert. Og ja, altså han har introduceret mig og resten af Vesten for manga.
Det Fred, du lidt kalder den moderne manga.
Ja, det er præcis. Ja.
Peter?
Men det bliver nærmest bare gentagelse, og jeg synes da bestemt, at han er den mester og en gigant. Og jeg tror måske, det, der er lidt sjovt at snakke om, er, at man godt kan være sådan en feinschmecker, kan man jo nogle gange godt have at være sådan lidt rundt lidt på næsen af ting, der er meget populære. Men jeg synes i det her tilfælde, at det har fuldt ud værkshøjde med en masse andet, som vi ser som mesterværker. Det er bare rasende underholdende samtidig. Og det synes jeg er alt muligt respekt. Altså, værd. Så mester. Ingen tvivl om det.
Og med de ord tror jeg, vi lukker for udsendelsen i dag. Det var en stor fornøjelse at have studiet, og jeg vil også sige til lytterne, find Frederikke Tornager og Emil Friis Ernst på de sociale medier. Følg dem, det er ren fortryllende energi, der kommer fra de to. Og tak også til dig, Peter, for at være med på en telefonforbindelse fra Viborg. Vi håber, det gik godt igennem for lytterne. Og tak til lytterne for at lytte med, og husk, man altid kan gå tilbage i vores arkiv og finde meget andet spændende. For eksempel vores andet manga mainstream afsnit. Tak for i dag.